Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás z Go Out Studia. V dnešní epizodě si budeme povídat o krizové intervenci. Ještě než se na toto téma vrhnu, tak bych chtěla pozdravit posluchače s Hero Hero a pojďme rovnou na life update. V minulé epizodě, která byla na téma státnice, bakalářka, obhajoba bakalářky a přijímačky na magistra na psychologii, life update nebyl, protože celá ta epizoda byla tak trošku life updateová, povídala jsem vám o vlastních zkušenostech a prožitcích, které se mi staly před pár dny a proto tady dneska life update nebude chybět, abychom si to trošku vynahradili, když jsem vás o něj v minulé epizodě ochudila. Ono vlastně i dnešní téma té epizody je spjato s life updatem, protože já jsem si teďka začala dělat kurz krizové intervence, respektive je to kurz komplexní krizové intervence, ale teďka si dělám kurz telefonické krizové intervence a někdy na podzim, si myslím, by mě měla čekat ještě chatová krizovka a online krizovka. Nevím ještě přesně, jak to bude, ale teďka zkrátka ten kurz, který já si dělám, tak je zaměřený hlavně na tu telefonickou krizovou intervenci a na krizovku obecně. Přemýšlím, co bych vám tady k tomu kurzu řekla, protože určitě vás to, nebo minimálně některé z vás to zajímá. Já si ho teda dělám pod Modrou linkou, která je v Brně, ale ten kurz mám online. A ještě než řeknu cokoliv navíc, tak tady dopředu řeknu, že dneska ta epizoda bude dost teoretická. Chtěla bych tady rozebrat, co to vůbec krizovka je, čemu slouží, jaké jsou třeba druhy, jak té krizovky, tak krizí, kdo třeba může na nějakou linku důvěry volat a tak podobně. Ale chci tady dopředu říct, že já jsem se v rámci toho výcviku té krizové intervence zavázala k mlčenlivosti, co se týče různých kazuistik a zkušeností, ať už lektorů nebo těch dalších frekventantů, kteří si ten výcvik dělají. Takže dopředu jsem tady chtěla jasně říct, že o něčem takovém mluvit nebudu. Pokud tady budu mluvit o nějakém třeba praktickém příkladu nebo nějaké zkušenosti, tak je to čistě moje zkušenost. Rozhodně bych nechtěla, aby tady zazněly prostě nějaké věci, které zazněly v tom kurzu. Právě takovéhle, které se týkají kazuistik a zkušeností nebo nějakých osobních věcí. Říkám to tady prostě na rovinu, protože nechci, aby mě někdo z toho kurzu vyhodil a nechtěla bych tady to pravidlo porušit, ale samozřejmě budeme se bavit o tématu krizové intervence a to teda hlavně po té teoretické rovině zazní tady prostě informace, které si myslím, že nejsou úplně interní, které bych nemohla nějak sdělovat. Jsou to informace teoretického rázu, které si můžete dohledat klidně na internetu nebo v nějaké literatuře. Jenom jsem to chtěla tady prostě uvést na pravou míru, i když jsem to možná mohla říct až trochu později než v life updateu, ale lepší dřív než později. No a co se teda týče toho kurzu, tak já to mám online, takže do Brna nemusím jezdit, což je pro mě docela výhoda na druhou stranu, ale ten kurz právě tím, že online, tak je to docela takové jako vyčerpávající a docela náročné. A probíhá to tak, že ho mám vždycky od pátku do neděle a je to takto 5 víkendů přes léto, respektive jeden víkend už mám za sebou a teď ještě další 4. A už jsem si zkoušela i nějaké nácviky, nějaké jakoby právě nácviky takových modelových situací, kdy buď hrajete interventa nebo klienta a bylo to docela zajímavé. A musím říct, že jsem z toho byla dost vynervovaná, říkala jsem si, že mi to asi nepůjde, byla jsem taková nesebevědomá, ale nakonec z toho mám docela dobrý pocit. Myslím, že na to, že jsem nic podobného nikdy nedělala, tak mi to docela šlo. No, ale samozřejmě tady tento kurz, tak to jako není jediné, co teďka se za uplynulé 2 týdny stalo, nebo co jsem dělala ke státnicím a všemu tady kolem tohoto tématu už se nebudu vracet. Myslím, že už jsem se o tom dostatečně rozpovídala v minulé epizodě. Ale jedna taková věc, o které bych mluvit chtěla, je ta, že já jsem si myslela, že po státnicích si hodím totální relax nebudu vůbec nic dělat, budu se jenom bálet doma a užívat si život a ono to tak úplně není. Pořád se tak nějak něco děje a musím něco dělat a vůbec si na to nechci stěžovat, jenom prostě moje očekávání jsou troška, byly trošku jiné než ta realita, ale on tomu trošku nahrává právě i ten kurz nebo ten výcvik v krizovce a další aspekty, jako třeba to, že jsem si našla brigádu a tak. A prostě jsem teďka v jednom kole, takže už se docela těším. Nebo takhle doufám, že vůbec přijde někdy nějaké klidné období a už se na něj těším. Poslední věc, o které dnes v Life Updateu budu mluvit, je ta, že jsem taky dost přemýšlela o podcastu, protože byla teďka taková akce, o které už jsem tady mluvila, podcast roku, a možná si vybavujete, že jsem vás prosila o hlasy a chystala jsem se tam, protože jsem na tu akci byla pozvaná a chtěla jsem tam jít. A byla to taky jeden z motivů, proč jsem chtěla mít 2 Ačka u státnic, protože v moment, kdy získám 2 Ačka, tak jsem mohla druhý den jet domů a kdybych ty 2 Ačka nedostala, tak bych musela být v Brně až do konce týdne kvůli přijímačkám a nemohla bych tady na tu akci. A vtipný je, že já jsem na tu akci i tak nešla nakonec, protože teďka přemýšlím, jak bych vám to jednoduše vysvětlila. No asi jednoduché vysvětlení je to, že jsem si naivně myslela, že jsem třeba nominovaná, nebo že psychozápisník je třeba nominovaný v nějaký kategorii a nebyl. A zjistila jsem to den dopředu a prostě jsem se dohodla s mým přítelem, se kterým jsem tam měla, jenže tam nepůjdem, protože tady ta akce se konala v Praze a my nejsme z Prahy. Možná, že kdyby to bylo v Praze, tak bych se tam šla i mrknout, protože je to fajn zážitek a fajn zkušenost, ale tím, že my bychom museli jet ten den jakoby do Prahy a pak večer zase domů, tak jsem si říkala, že asi nemá úplně cenu tam jezdit a hlavně jeho tam tahat, když jsem jakoby věděla, že vlastně ani nic vyhrát nemůžu, když nejsem nominovaná v žádný kategorii. Takže nakonec jsem tady tuto akci sledovala jenom na sociálních sítích u lidí, kteří tam šli, a pak jsem koukala i na výsledky a jednak ona tam byla kategorie odborné poroty a pak tam byly ještě 2 kategorie, ve kterých jste mohli hlasovat vy, a chtěla jsem vám moc poděkovat za všechny vaše hlasy, hrozně moc si jich vážím, ale prostě bohužel se psychozápisník neumístil ani právě v té kategorii autorských podcastů, kde jste mohli hlasovat vy. Oni pak vyhlásili, myslím si, plus minus 60 nejlepších podcastů, teď tady nechci lhát, ale myslím, že tak nějak to bylo, a prostě psychozápisník se tam neumístil, ale já si myslím, že není důležité vyhrát, ale se zúčastnit, čo, jak se říká, a jako nebudu vám lhát, trošičku mě to mrzelo. Byla bych hrozně ráda, kdybych viděla, jak na tom jako mezi ostatními podcasty jsem, ale je to jenom jako soutěž, je to jenom hra, když to tak řeknu, a vlastně o nic nejde. A tak nějak jsem nad tím přemýšlela a došlo mi, že mi asi víc záleží třeba na tom, jestli vás opravdu ten podcast baví a jestli vám něco nového dává, jestli je pro vás nějak obohacující, spíš než jestli ten podcast vyhraje nějakou cenu, protože mi došlo, že prostě je tady strašně moc jiných podcastů, které třeba poslouchá mnohem víc lidí, a že to jakoby není o tom získat nějakou tu cenu, ale o tom, aby ten podcast byl nějakým způsobem užitečný. Samozřejmě jsem nad tím ale jakoby přemýšlela víc a přemýšlela jsem hodně třeba nad tím, jestli bych neměla něco změnit, jestli bych ten formát neměla nějak předělat, protože za chvíli to budou 2 roky, co podcast dělám, a za chvíli budeme mít 100 epizodu, tak jsem si říkala, že možná by to chtělo zase nějakou inovaci, a už jsem teďka měla docela i krizi s vymýšlením témat. A musím teda říct, že ta se snad zlomila, protože už jsem zase vymyslela několik dalších témat, které snad v budoucnu vyjdou. A takže to by snad mělo být překonáno a vlastně ani nevím, jestli budu nějak ten formát podcastu měnit. Zatím asi ne, zatím mě nic moc extra nenapadlo. Ale mám tady pro vás takovou výzvu. Tím, že bude 100. epizoda, tak jsem si říkala, že by bylo fajn tu epizodu udělat nějakou jako speciální, nějakou zvláštní. A udělat ji tak, aby vás bavila. A abyste se v ní dozvěděli třeba něco, co tady ještě nikdy nezaznělo, ať už to má být o mně nebo z pole psychologie. Takže pokud máte nějaký tip, jak by měla vypadat 100. epizoda, klidně můžete navrhnout i nějakého hosta. Musím teda říct, že by to měl být nějaký host, kterého jsem schopná do té doby sehnat, takže asi ideálně někdo z mých kamarádů nebo rodiny nebo tak něco. No, zkrátka, pokud vás něco napadá, tak jsem s tím, budu ráda za každý váš tip, můžete mi napsat na Instagram podcastu psycho.zápisník a to je asi víceméně z mojí strany teďka všechno v rámci live updateu. Normálně bychom teďka přišli na vaše otázky z Instagramu, ale vypadá to, že téma krizové intervence vás zase tak moc nezaujalo, nebo vás prostě nenapadaly žádné otázky, protože dnes je to bez otázek. Ale je možné, že vás třeba v průběhu toho, co si budete tuto epizodu pouštět, co ji budete poslouchat, že vás napadne nějaká otázka, tak určitě neváhejte a napište mi třeba na již zmiňovaný Instagram nebo na e-mail a já vám ráda odpovím. Tak, ale mám tady pro vás dneska jeden tip týdne a je to tentokrát tip přímo ode mě. A je to tip na YouTube kanál a na videa tady z tohoto kanálu a on se jmenuje ten kanál White Soft Underbelly, aspoň myslím, že se tak jmenuje. A možná si říkáte, co to je prostě za kanál, zní to jak, no Bůh ví, jak co to zní, ale je to takový kanál, kde najdete rozhovory s různými lidmi. Myslím si, že hlavně z Ameriky, protože pán, který tady tyto rozhovory natáčí, tak je z Ameriky. A já jsem na to narazila díky jednomu rozhovoru, kde dělal rozhovor s prostitutkou, myslím si. A on dělá právě rozhovory s různými takovými zajímavými lidmi, se kterými byste se normálně asi nesetkali, nebo možná ne tak často, ať už to jsou právě třeba prostitutky, nebo jako sex workers, nebo třeba drogově závislí, nebo bývalé drogově závislí. Ale včera jsem třeba koukala, to bylo velice vtipné, i na rozhovor s členy Ku Klux Klanu. A já jsem vůbec nevěděla, o čem to bude, protože prostě jako ten název jsem už někdy slyšela, ale nevěděla jsem, čím oni se zabývají, akorát jsem věděla, že nosí nějaký divný takový kápě, nebo jak to nazvat, a nevěděla jsem ale, o čem to vlastně je. A vyšlo z toho, že oni jsou docela jako rasisti, jakože mega rasisti. A doporučila bych vám jít si to pustit, protože já jsem na to úplně koukala s otevřenou pusou, ale díky tomu mě napadlo téma pro další epizody, takže to rozhodně můžu doporučit a myslím, že každý si tam najde něco, co by ho zajímalo a přijde mi, že tam je ta přidaná hodnota v tom, že s takovými lidmi byste se pravděpodobně nikdy nesetkali, nebo je opravdu malá pravděpodobnost, že byste někdy potkali, obzvlášť pokud žijete v České republice, tím, že oni jsou z Ameriky. Takže to je takový můj dnešní tip pro vás a pojďme už na tu krizovku. Já to tady raději ještě jednou zopakuju. Já už jsem to říkala teda v live updateu, ale je možné, že třeba někdo z vás live update přeskakuje. Dneska tady teda budu mluvit o krizové intervenci, ale čistě po teoretické stránce. Pokud tady zazní nějaká, no nechci říkat kazuistika, to asi ne, ale nějaký příběh, tak je to můj příběh, je to něco, co já jsem zažila. Zkrátka pramení to ode mě, protože říkám to tady z toho důvodu, protože si teďka dělám výcvik v krizové intervenci a vyloženě jsem se zavázala k tomu, že nebudu mluvit o tom, co jsme tam řešili, respektive tam občas někdo přijde třeba s vlastní zkušeností, s nějakou vlastní kazuistikou, nebo i ty lektoři nám tam občas vypráví o tom, s čím se třeba setkali. A to prostě nesmíme šířit dál, i kdybychom mohli, asi bych to nechtěla šířit dál, protože prostě je to samozřejmě jako osobní, soukromá věc. Interní věc, takže to tady nebudu dál rozmazávat. Budeme se věnovat tomu, co to krizová intervence je, co to je třeba krize, jaké máme třeba druhy krize, jaké máme druhy krizové intervence a tak dále. A tady to jsou informace, které já jsem třeba také získala teďka v rámci toho výcviku, protože samozřejmě se tam jako učíme, ale zároveň to jsou informace, které vy si můžete velice snadno dohledat na internetu nebo v literatuře. Takže jsem to chtěla jenom prostě uvést na pravou míru, abych se nedostala do nějakých potíží. Tak, to jsem tady podle mě už hezky jako vysvětlila, už podruhé, takže už vás tím nebudu unavovat a pojďme rovnou na to. Začneme tím, co to vůbec krizová intervence je. Já tady pro vás mám připravenou takovou trošku delší definici, takže pojďme asi rovnou na to. Ta definice říká, že krizová intervence je odborná metoda pomoci lidem v krizi. Tou krizí se myslí situace, kterou osobně ta osoba nebo ten člověk prožívá jako zátěžovou, nepříznivou nebo ohrožující. Tady tato teda odborná metoda, ta krizová intervence, napomáhá dosažení nové psychosociální rovnováhy. Můžeme také říct, že se jedná o soubor technik a strategií při zacházení s člověkem v krizi s cílem stabilizovat jeho stav a navrátit mu vlastní kompetence a nadhled. Pracuje s aktuálním životním kontextem klienta, to znamená, že se zaměřuje jenom na ty prvky klientovy minulosti nebo budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. A máme tady dokonce takovou jako definici dle zákona o sociálních službách a ta říká, že krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytována osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Jo, tady zase už se jedná o trošičku jinou formu té krizovky než v té první definici, kde jsme mluvili na takové obecnější rovině, ale tady už vložně je to definované jako ambulantní nebo pobytová služba. To je trošičku teda rozdíl. My si ty jednotlivé druhy té krizovky rozebereme trošku víc dopodrobna za chvíli, ale já bych se tomu ráda věnovala i teď. Protože mám pocit, že když jsem třeba řekla před rodiči nebo před známými, že si budu dělat výcvik krizové intervence, tak nikdo moc nevěděl, co to je nebo co si pod tím přesně představit. A jakmile jsem řekla, že to je třeba krizová linka nebo linka důvěry, tak už všichni jakoby věděli. Je ale podstatný si uvědomit, že ta pomoc v rámci krizovky nemusí být jenom telefonická. A nemusí prostě se jednat jenom o nějakou jednorázovou pomoc, nebo jak to říct, může tam mít právě třeba i o nějakou tu ambulantní nebo pobytovou službu. Samozřejmě takovým tím asi typickým příkladem je třeba ta linka důvěry nebo nějaká jiná krizová linka, ale může jít i o jiné formy. Takže to jsem jenom měla takovou potřebu to na začátek říct, připomenout to. A pak, co si myslím, že je ještě taky takový dost podstatný rys, o kterém nevím, jestli se zas tak moc ví, a to je to, že v rámci krizovky je to prostě rozdíl oproti psychoterapii. Je tam mnoho rozdílů, ale o co se třeba krizovka taky snaží, tak je zkompetentnět toho klienta. To znamená, že pokud klient si zavolá třeba na krizovou linku a potřebuje si zavolat nějakou specifickou pomoc, nevím, třeba sanitku, tak pokud to jenom trošku jde, tak ten krizový intervent by měl být schopný navést toho klienta tak, aby si tu záchranku zavolal sám, aby byl takzvaně zkompetentněn. Jde prostě o to, že krizový intervent za vás jak kdyby nemůže řešit váš problém. Může vám pomoct, může vás navést, může se to už trošku přehoupnout do té roviny poradenské, ale jakoby ten klient by měl být ten, kdo řeší svůj problém nebo to, s čím tam přijde. A další taková zásadní věc, o které tady ještě asi taky budeme mluvit, je ta, že já když si představím nějakou právě krizovou linku, linku důvěry, a to, s čím tam lidi volají, tak já jsem si vždycky vybavila sebevrahy nebo třeba děti, které zažívají domácí násilí, šikanu, asi takovéhle prostě případy. A vůbec mi nedošlo, že jednak tam můžou volat lidi, kteří v uvozovkách nezažívají zase až tak závažné věci. Jo, teď to tady nechci vůbec bagatelizovat, ale asi, když se o tom budeme bavit, tak cítíme rozdíl mezi tím, když někdo řeší to, že se chce zabít, a když někdo řeší třeba, nevím, teď mě nic nemůže napadnout, to, že se pohádal s kamarádkou. Jo, prostě asi nějaký rozdíl tam jako v závažnosti je, ale i takové případy tam můžou volat a je to adekvátní, protože prostě to vnímají jako krizi. Jo, je tam důležitý to, že ta krize je vlastně subjektivně vnímaná. A to, co se nám může zdát jako krize, nemusí být krize pro ostatní. A naopak, to, co se někomu zdá jako krize, nám může připadat prostě jako jednoduchá záležitost, nepřijde nám jako tak zátěžová a obtížná a tak. Ale je prostě zapotřebí myslet na to, že když toho krizového interventa děláme, tak bychom to tak rozhodně brát neměli. Jakoby jsou situace, kdy, když vezmu přímo tu telefonickou krizovou intervenci, tak vám tam někdo zavolá a je to vlastně braný jako zneužití té linky. Jsou takové situace, jsou takové případy, ale to, že vám tam někdo zavolá s něčím, co vám se může zdát jako prkotina, tak prostě to není zneužití té linky a neměli byste to tak, když se na to podíváme z pohledu toho krizového interventa, brát jako prkotinu, ale jako reálný problém, jako reálnou krizi, kterou někdo zažívá, aby byste se měli snažit mu pomoct vyřešit tu jeho zakázku. Tímto se dostáváme k další takové podstatné věci a to je ta zakázka, kdy to, že někdo volá, zase budu asi udávat příklad té krizové linky, protože to je něco, co já jsem teďka prostě v rámci toho víkendového setkání řešila a asi to budeme řešit i po zbytek výcviku, protože zatím se soustředíme na tu, nebo já se soustředím v rámci výcviku na tu telefonickou krizovou intervenci. A teď vůbec nevím, co jsem chtěla říct. Jako dnešní nahrávání podcastu je opravdu skvělé. A už vím, výborně. Když vám tam někdo zavolá s nějakou tou jeho zakázkou, nemusí to nutně být tak, že potřebuje od vás pomoc takovou, abyste vyřešili jeho problém. To znamená, že já zase, když to vezmu nějaké ty klasické příklady, které si vybavím, když se řekne krizová linka nebo linka důvěry, tak si představím, jak tam volá někdo, kdo se třeba chce zabít a už stojí třeba někde na střeše. V tento moment by asi zakázka byla, pravděpodobně by vám volalo, že jakoby to asi nechce udělat, nebo takhle. Je to zase individuální, ale dejme tomu, že ta zakázka taková, že si chce někdo ublížit a volá vám proto, aby to vlastně jako neudělalo. Jo, to může být jedna zakázka. Další zakázka může být to, že vám někdo volá a potřebuje od vás pomoc. Potřebuje najít nějaké řešení. Ale zakázka může být i taková, že někdo od vás potřebuje jenom vyslechnutí, a jenom vlastně naslouchání a pozornost, aby vy jste si vyslechli třeba o jeho emocích, co si teď prožívá, a už jenom to může být splnění té zakázky. A tohle to je třeba věc, kterou já jsem si neuvědomovala. Vůbec mi to nedošlo, než jsem si začala ten výcvik dělat, ale je fajn taky, když už mluvíme tady o tomto tématu, na to myslet. Tak, pojďme si teďka povědět něco velice krátce o historii linek důvěry. Já musím říct, že tady to je zase věc, kterou my se třeba vůbec ve škole neučíme, nikdy mě ani napadlo se nad tím zamýšlet, ale tady ta historie těch linek sahá až do poválečných let, kdy se v západní Evropě začaly častěji objevovat zařízení zaměřená na okamžitou pomoc lidem v akutní krizi. A jejich, nebo za jejich rozvojem stál hlavně zvyšující se počet sebevražd a sebevražedných pokusů. A tady z tohoto předpokladu vycházel i Angličan Chet Barrach. Barrach? Zase ty jména, no znáte mě. Je to prostě Chet a psáno Barrach. A tento pán byl reverend anglikánské církve v Londýně. A právě první linka důvěry byla založena při kostele svatého Štěpána, konkrétně to bylo 7. listopadu roku 1953, kdy vyšel v londýnských Timesech inzerát, kde bylo napsané, že dříve než se vezmete život, zavolejte mi. A bylo tam právě číslo na tuto linku. A respektive to bylo číslo na tu faru, ale právě to číslo mělo fungovat jako taková první linka důvěry nebo krizová linka. A co bylo zajímavé, bylo to, že lidé této nabídky opravdu začali využívat a teda tady tento pan reverend, schválně se vyhýbám tomu jménu. Zajímalo by mě, jestli byste si to všimli, když to neřekla. No nic, pojďme na to. On musel brzy vzít na pomoc i nějaké dobrovolné spolupracovníky a zajímavé je, že tato linka důvěry v ulici Wellbrook 39 nebo 39 funguje dodnes. A právě tento pan reverend koncipoval telefonickou pomoc jako nepolitickou, necírkevní, nezávislou a dobrovolnou organizaci. No, takže tady to byly takové nějaké jako počátky, je to tedy rok 1953. Když se podíváme na tu situaci u nás, jakoby v České republice, tak v roku 1964 vzniká první linka telefonická v Praze, kdy zakladatelem byl pan doktor Miroslav Plzák. A roku 1994, což jako poměrně nedávno, vzniká ČAPLD, nebo ČAPLD, což je teda Česká asociace pracovníků linek důvěry. A v roce 2007 vzniká zákon o sociálních službách, v rámci kterého je právě i krizová intervence definovaná. No, my se teďka dostáváme k takovému tématu, které se týká právě té krize, subjektivně zažívané krize, jak krizi definujeme a jaké tam můžou být ty subjektivní rozdíly. Tak já už jsem tady toto téma tak jako nakousla, ale pojďme si to rozebrat trošku podrobněji. Když se podíváme na nějakou obecnou definici, tak ta říká, že krize je nepříjemná a obtěžující událost, kterou jedinec subjektivně vnímá jako nesnesitelný problém, protože přesahuje jeho možnosti zvládání. Další definice nám může říct, že jde třeba o oslabení regulativních mechanismů a subjekt pak takový stav vnímá jako ohrožení vlastní existence. A je důležité ale říct i to, že krize jsou nedílnou přirozenou součástí života a každého z nás. A proto bychom je neměli automaticky považovat za něco nenormálního nebo třeba patologického, protože krizi můžeme vnímat i třeba jako vývoj nebo změnu. Tady tomu se ostatně věnoval i třeba Erik Erikson v jeho vývojové teorii, já si teda myslím, že tu vývojovou teorii určitě znáte, já jsem si ji teďka učila na státnice, ale když to vezmeme tak jako obecně, tak on se v této teorii věnuje tomu, že vývoj rozčleňuje do několika období a v rámci každého toho období definuje krizi, kterou by jedinec měl vyřešit a až potom, co tuto krizi vyřeší, překoná, zvládne, tak se dostává do dalšího vývojového období. Když se podíváme na takové tři základní složky krize, tak sem patří to, že nastane nějaká určitá spouštěcí událost, to znamená, je tam nějaký ten motiv nebo nějaký spouštěč, který nám tu krizi hezky odstartuje. Další důležitá složka je ta, že jedinec vnímá tu situaci nebo tu krizi jako ohrožující a nebezpečnou. A třetí složka, také velice podstatná, je ta, že obvykle způsoby jejího zvládání selhávají a pokud se situaci nepodaří zvládnout, tak právě nastane krize. My rozlišujeme i několik druhů těch krizí. Tady si myslím, že kdybychom se každý tak nějak jako zamysleli nad tím, třeba jaké krize jsme někdy sami zažívali nebo s čím jsme se setkali v našem okolí, tak určitě bychom toho spoustu vymysleli, ale uvedu tady pár příkladů, jenom tak pro zajímavost. Může to být třeba krize situační, nebo to může být transitorní. Tady jde hlavně o nějaké životní události a změny, třeba rozchod nebo změna školy. Může jít třeba i o náhlý stres, ale může jít i o krizi zrání neboli osobnostního vývoje. Samozřejmě ty krize můžeme pak rozdělovat i na akutní a chronické, zjevné latentní nebo i akutní a kumulované. To zase těch způsobů dělení bychom určitě vymysleli mnohem víc. Podíváme se teďka ještě na jednotlivé fáze té krize a na reakce na krize a pak už se dostaneme k druhům krizové intervence. Děkuji vám za poslech této epizody. Plná epizoda tady v tento moment končí a pokud byste si chtěli doposlechnout její zbytek, tak bych vás chtěla pozvat na herohero.co/psychozápisník, kde najdete plnou verzi této epizody, společně i s bonusy k dalším epizodám, a to za pouhá 3 € měsíčně. Já se na vás budu moc těšit zase u dalších epizod, nebo třeba u bonusů na Hero Hero, nebo třeba i na Instagram podcastu, a do té doby se mějte krásně. Ahoj! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-